10-chi bob. Jamoat xonada va ishimda yuz bergan vaziyatni anglab, shuni tushundimki, ozodlikda uzoq qolmayman. Shuning uchun uyimdagi hamma og'ir ishlarni qilishga shoshildim. Chirigan va osilib qolgan to'sinlar bolalarimning boshiga tushib ketmasin deb, ularni yangisiga almashtirdim. To'sinlarni almashtirar ekanman, chipni yangilashimga Imonlarni qabul qiladigan xonani qaytadan qurishimga to'g'ri keldi. Imonlar men bilan suhbatlashish uchun ko'p kelishardi. 8 ta farzandim bor, uyim kichkina. Men bilan ibodat qilgani kelganlar uchun joyim yo'q edi. Qurilishda tug'ishgan ukam yordam berdi. Devorni ko'tardik, to'sinlarni tashlab, strapilni qoqdik. Rosa ish qaynagan paytda meni Davlat xavfsizlik qo'mitasiga chaqirishdi. Xudoyim, qurilishni tugatgunimcha o'zing vaqt bergin deb ibodat qildim. Suhbatdan keyin Davlat xavfsizlik qo'mitasi xodimlari menga ruxsat berishdi. Yana ishga tushib ketdim. Bir kuni shipni somon suvoq qilayotgan edik. Birdan it qattiq vovullab qoldi. It imonlarga hech qachon bunchalik tashlanmas edi. Demak, begona yomon odamlar kelgan. Xotinim eshik oldiga bordi. Keyin orqasiga burilib, xavotirlik bilan: "Kola, senga kelishibdi", dedi. Chaqirilmagan mehmonlar vakil bilan Davlat xavfsizlik qo'mitasi xodimi edi. Ular eski tanishlarday bemalol hovliga kirib keldilar. "Assalomu alaykum", deb ular birinchi bo'lib gap boshladilar. "Ishlar qalay?" "Xudoga shukr, ketyapti", deb javob berdim men. "Sizlar uzoq vaqtga bir-biringizdan ayrilasizlar", dedi asta Davlat xavfsizlik qo'mitasi xodimi xotinimga. "Nimaga?" "Gap nima haqda ketayotganini taxmin qilgan bo'lsa ham, har ehtimolga qarshi", so'radi xotinim. "Qadimay, sizlarni ajratamiz." "Xudoga nima ma'qul bo'lsa, shuda." "Sen ham imonlimisan?" deb o'zini hayronlikka solib so'radi xodim, garchi xotinim imonli ekanini bilsa ham. "Ha, imonliman." "Qancha bolalaringiz bor, a? Sizlar nima haqda o'ylaysizlar o'zi?" "Xudoga nima kerak bo'lsa, bizga o'shanda yo'l ko'rsatsin. Xudo nomi bilan azob uqubatlarga ichki tayyorgarlik va Xudoning xohish irodasiga tamomila o'zini topshirgani ikkala zolimni ham g'azabga keltirdi." "Sizlar qanaqa odamlarsizlar, a?" deb g'azablanganlarcha chiqib ketishdi. Xotinim ularning orqasidan eshikni yopdi. Xotinim xavotirga tushib qolgan edi. "Ish hali tugamagan. Agar seni hozir qamasalar nima bo'ladi?" "Vali, qurilishni tugatmagunimcha meni olib ketishmaydi. Ishonaver. Xudo ishonchimizga yarashasini beradi. Kel, ibodat qilaylik", deb xotinimga tasalli berdim. O'zim ham tasalli topdim. Chala bitgan uyda tiz cho'kdik. Shibdagi tirqishlar orasidan biz sevadigan, biz xizmat qiladigan, biz qattiq ishonadigan Xudoim istiqomat qiladigan moviy osmon ko'rinib turardi. U bizning iltijoimizni eshitdi. Xudoning yordami bilan devorni suvab, oqladim, polni qoqdim, romlarni o'rnashtirdim, bo'yab, oynalarni qo'ydim. Xullas, ish tugadi. Shundan keyingina 1980-yilning 29-sentyabr kuni men yo'qligimda mening uyimda va yana 2 imonlining uyida tintuv o'tkazishibdi.
"Nikolay Yerofeyevich qayerda?" deb so'rabdi xotinimdan militsiya xodimi.
Xotinim shoshapisha: "Qizimnikida", deb javob beribdi-yu, ammo keyin juda afsuslanibdi.
Men bu paytda kuyog'im bilan teplitsada ishlayotgan edim. Qarasam, militsiya mashinasi kelib qoldi.
Boyka, siz bilan ozgina gapimiz bor. Yuring.
Qayoqqa?
Suvorov tumaniga.
Men ibodat qilib ular bilan birga ketdim.
Avvaliga meni militsiya bo'limiga, keyin prokuraturaga olib kelishdi. Bu yerda meni qamoqqa olish haqida ruxsatnomani ko'rsatdilar va tergov izolyatoriga joylashtirdilar.
Jamoat uchun va qarindosh urug'larim uchun ikkinchi marta qamalishim kutilmagan hodisa bo'lmasa-da, baribir qayg'uli edi. Ertasi kuni jamoatxonada a'zolar yig'ini bo'libdi. Yig'inda jamoatni ro'yxatdan o'tkazishdan bosh tortamiz deb bir ovozdan qaror qabul qilibdilar. Chunki hokimiyat organlar faqat jamoatni tarqatib yuborish va bo'g'ish uchun ro'yxatdan o'tkazishardi.
Birinchi so'roqda men tergovchiga jamoatlar haqidagi, iymondoshlarim haqidagi savollarga javob bermayman va birorta protokolga imzo chekmayman deb tushuntirdim. Buning ustiga menga advokat kerak emas. Buni ham hisobga oling deb iltimos qildim. O'zimning e'tiqodim va Xudoga ishonchim to'g'risida shuni aytishim kerakki, kim mendan so'ragan bo'lmasin, men bu haqda ochiqchasiga guvohlik berdim deya axborot berdim.
Tushuning, boyka, siz menga ko'rsatma berishingiz kerak, deb meni majbur qildi tergovchi.
Jamoatning ichki hayoti, birodarlik xizmati to'g'risida mening oldimga kim keldi, iymonlar bilan qayerda uchrashganman, bu kabi savollarga javob berishdan qat'iyan bosh tortaman. Bu to'g'ridan-to'g'ri sotqinlik. Ablahlarni aynan mana shu savollar qiziqtirardi. Men esa jim turaverdim. Ma'lum vaqt o'tgach, mening ishimni boshqa tergovchiga o'tkazishdi. Uning savollariga ham javob bermadim. Katta tergovchi mening ishtirokimda bu tergovchiga shunday maslahat berdi.
Sen Boykani qattiqroq siquvga ol.
Unday holda birorta savolga ham javob bermayman.
Seni baribir sud qilamiz.
Bunisi sizlarning ishingiz.
Yangi tergovchi menga haddan ortiq qo'pol muomalada bo'ldi. Men bu tergovchi bilan hech qanday muloqotga kirishmaganim uchun ishni uchinchi tergovchi oldi. U meni so'roqqa chaqirmadi va ishni yopdi. Tergov tugadi. Meni advokat bilan tanishuvga olib kelishdi. Boshidayoq aytgan edim, menga himoyachi kerak emas deb. Mening himoyachim Xudo va muqaddas ruh, deb tushuntirdim advokatga. Advokat ketdi. Oradan bir necha kun o'tgach, menga bir ayol advokatni olib kelib tanishtirishdi.
Qadimay sud boshlanadi. Men sizning advokatingizman.
Kechirasiz. Bir necha marta men himoyachiga muhtoj emasman deb tushuntirganman.
Qo'rqmang, boyka. Men sizni himoya qilaman.
Aytingchi, siz kommunistmisiz?
Ha, kommunistman.
Agar siz chin dildan meni himoya qilmoqchi bo'lsangiz ham, sizga imkon berishmaydi.
Nimaga? Men sizning birinchi sudingiz bilan tanishman. O'zingizni o'zingiz yaxshi himoya qildingiz.
Men iymonli odamman. Sizga yomon bo'lishni istamayman. Agar siz meni chinakamiga himoya qilsangiz, suddan keyin siz advokat bo'lib ishlay olmaysiz.
Buni hisobga olayapsizmi?
Men bu ayolga tergovchining talabiga ko'ra jurnaldagi baholarga asosan bolalarimga ijobiy xarakteristika bergani uchun maktab zavuchini ishdan bo'shatganlarini aytib berdim.
Nima uchun?
Deb hayron bo'ldi. Chunki mamlakatda iymonlarga qarshi davlat darajasida kurash olib borilyapti.
Men rad qila olmayman. Meni majbur qilishyapti, deb tan oldi advokat ayol.
Meni baribir sud qilishadi. Siz esa mening himoyachim emas, balki ikkinchi ayblovchim bo'lib qolasiz.
Boyka, sizdan iltimos, sud boshlanganda yozma ravishda rad qiling. Men sizdan juda minnatdor bo'laman.
Men ishlagan zavodning binosi katta emas edi. Shuning uchun sud Odessa kabel zavodi klubida bo'lib o'tdi. Yig'ilish zaliga meni orqa tomondan olib kirishdi. Kirganimdan keyin stullar orasida tiz cho'kib ibodat qildim. Zalda Davlat xavfsizlik qo'mitasi xodimlari, militsiya, boshliqlar va zavodimiz kommunistlari turishardi. Ulardan qaysi birlari menga tanish edi. 70 kishiga mo'ljallangan zalda 15 odam o'tirardi. Ularning orasida birorta qarindoshim ham, yaqinlarim ham yo'q edi. Zalga sudya, prokuror, davlat qoralovchisi kirib keldi. Sudya ayblov xulosasini o'qiy boshladi. Shunda men so'radim.
Grajdanin sudya, aytingchi, mening ustimdan bo'layotgan sud ochiqmi?
Ha, ochiq.
Unday bo'lsa, nimaga xotinim, bolalarim, guvohlar yo'q?
Sizning sudingizga hech kim kelmadi, dedi hech ham xijolat tortmay prokuror.
Guvohlarsiz meni qanday qilib sud qila olasizlar?
Bu sizning ishingiz emas,
deb javob qaytardi takabburlik bilan sudya.
Bunday holatda sudda ishtirok etishdan men ham bosh tortaman.
Bu sizning huquqingiz.
Eshik oldida sudda ishtirok etishni istagan bir nechta odamni ko'rdim-ku.
Men ko'chaga chiqib keldim, hech kim yo'q,
deya axborot berdi prokuror. Sudya guvohlarning yarmi ro'yxatini o'qib bo'lganda, eshik ochilib, qizimning yig'i ovozi eshitildi. Qizim ochiq turgan eshikdan kiriboq aytdi.
Dadajon, sudga do'stlaringizdan ko'pchiligi kelishgan. Militsiya hech kimni, hatto oyimni ham kiritmayapti.
Prokurorning aytishicha, eshik oldida hech kim yo'q emish.
Men suddan bosh tortdim,
dedim qizimga. Sudya qizimga taklif qildi.
Boyka, bo'sh joyga o'tiravering.
Guvohlarning e'lon qilingan ro'yxatidan faqat bittagina odam ishtirok etdi xolos. Tanaffus e'lon qilindi. Shu paytda zalga xotinim, bolalarim, ba'zi birodarlar va singillar kirib kelishdi. Sud davom etdi. 19 guvohdan faqat ikkitasi keldi.
Sudlanuvchini bilasizmi? Deya so'roqqa kirishdi sudya.
Bilaman. Bizni harbiylar sifatida ibodat uyiga yuborishdi. U yerda odamlar qo'shiq kuylashayotgan ekan, bolalar she'rlar aytishardi. Boyka esa sovetlarga qarshi targ'ibot ishlarini olib borayotgan edi.
Sudlanuvchining ismi kim? Deb so'radi sudya.
Nikolay ota deb chaqirishar ekan.
Ikkinchi guvohning ko'rsatmasi ham xuddi shunday bo'ldi.
Sudlanuvchi, guvohlarga savollaringiz bormi?
Men sudda ishtirok etmayman deb tushuntirish berganman.
Guvohlar yo'qligi sababli o'sha kuni sudya 5 marta tanaffus e'lon qildi. Keyin esa sud yig'ilishini kelgusi kunga ko'chirdi.
Ma'lum bo'lishicha, sud 22 dekabrga tayinlangan bo'lib, shu kunga moslab chaqiruv qog'ozi tarqatilgan. Sudga ko'p imonlar kelishi mumkin deb qo'rqqanlardan 4 kun oldin boshlab yuborishgan ekan. Sudning birinchi kuni oxirida ular hamma guvohlarni aylanib chiqib, ularni 19 dekabrga taklif qilgan ekanlar. Ikkinchi kun sud ajrimida men ham ishtirok etmadim.
Garchi ko'p kommunistlar va imondosh do'stlarimdan ko'pchiligi ishtirok etsa ham. Yaxshi tayyorgarlik ko'rgan bo'lsam-da, himoya nutqidan va oxirgi so'zdan bosh tortdim. Farzandlarim yig'lar edi. Soqchi askar hayron bo'lardi. Nega yig'laysizlar? Otangizni sud qilishga arzimaydi. Uni hozir ozod qilishadi. Ammo Ukraina Sovet Sotsialistik Respublikasi Jinoyat kodeksining 138-moddasi 2-bandi va 209-moddaning 1-bandiga ko'ra 5 yil ozodlikdan mahrum qilinsin. Jazo tartib qattiq o'rnatilgan lagerda o'tkazilsin. 5 yil surgun qilinsin. Degan hukmni eshitgach, askar qo'rqganidan boshini changallab qoldi. Boykaning qizi Lyubaning istaliklaridan. Dadam hukmni eshitib kuldi. Biz unga gullar otdik. Dadajon, mana bular ishonchingiz uchun. Sud zalida ishtirok etayotgan imonlar hamjihat bo'lib kuylay boshladilar. Iso uchun yashaymiz. U bilan o'lamiz. Do'stlarning istaklari, ayniqsa qo'shiqlari qalbimni to'lqinlantirib yubordi va menga katta kuch-quvvat bag'ishladi. Zal baland aks sado ham nihoyatda jarangdor. Birodarlarim chin dildan kuylashar edi. Sudlov kollegiyasi darrov g'oyib bo'ldi. Go'yo ulardan hech kim bo'lmaganday. Mening o'ng va chap tomonimda soqchi askarlar, ularning boshlig'i kapitan xavotirlik bilan yig'ilganlar yonida xavotirlik ila odim tashlardi. Militsiya xodimlari ham, Davlat xavfsizlik qo'mitasi odamlari ham shu yerda edi. Sud zalida ishtirok etganlarning birortasi tashqariga chiqmadi. Qo'shiq yangray verdi. Askarlar qo'limdan ushlab olib keta boshladilar. Menga ham, askarlarga ham gullar yog'ildi. Shunchalik ko'p gul yog'ildiki, qo'shiq hamon davom etardi. Kapitan astagina soqchilarga buyruq berdi. Ular meni bino orqali olib chiqishga qo'rqdilar. Biz yashirin zinapoya orqali pastga tushishimizga to'g'ri keldi. Mashina tayyor turardi. O'tirishimiz bilanoq mashina joyidan qo'zg'aldi. Qamoqxonaga meni shunchalik tezlik bilan olib ketdilarki, men avariya bo'lmasaydi degan xavotirda edim. Mashinadan tushganimda soqchilar boshlig'ining rangi oppoq bo'lib ketganini ko'rdim. U qattiq xavotirga tushgani ko'rinib turardi. Chamasi, u birinchi marta shunday vaziyatga tushib qolgan edi. Gullar, qo'shiqlar, olqishlar. Qamoqxonada, Peresipada qandaydir baptistni sud qilishibdi. Hukm o'qilgandan keyin gullarga burkashibdi. Diniy inqilobiy qo'shiqlar aytishibdi deb darrov bilishgan ekan. Men qamoqxonadan Odessa viloyat sudiga 2 marta kassatsiya tartibida shikoyat jo'natdim. Sud hukmi kuchida qoldi. 1981-yilning 8-martida men etapda edim. Qizim Lyubaning istaliklaridan. 8-mart kuni jamoatimizdan 60 yigit-qiz kichik Odessa stansiyasiga yetib keldik. Mahbuslar joylashgan Stalipin vagonini izladik. Vagon eshigini taqillatib, "Dada, dada!" deb baqirdik. Bir askar qaradi. "Otangizning 8 farzandi bormi?" "Ha!" deya baravariga javob berdik. "Boshqalar kimlar?" "Bolalar." Askar, "Farzandlaringiz vagon yonida" deb dadamga xabar berdi. Dadam ukam Pavlusga yaqinroq kel deb aytdi. So'ng u bilan bir oz gaplashdi.
Kolyam aka, sizga yo'lga nima olib beraylik, deb so'radi birodarlarim. Men shirinliklarni olib kelishni iltimos qildim. Ular olib kelib, soqchilar boshlig'iga beribdilar. Ammo u menga hech narsa bermadi. Vagondagi mahbuslar qiziqib so'radilar. Sud zalida gullar bilan otgan Kolyam aka sizmi? Ha. Iltimos, yoshlaringiz sud zalida aytgan qo'shiqlarni aytishsin. Birodarlarim, Iso uchun yashaymiz deb kuylay boshladilar. Yana aytinglar, deb iltimos qilishdi mahbuslar. Ey Masihiy, g'aroyib olovingni olib kel, degan madhiya yangradi. Qizim Lyubaning esdaliklaridan. Stalipin vagonini yo'lovchilar vokzali platformasiga qo'yib, Odessa-Xarkov poyezdiga uladilar. Berinda militsiya xodimlari mahbuslar vagoniga hech kimni yaqinlashtirishmadi. Ammo keyingi platformaga Lvov poyezdi keldi. Bir talay odam to'plandi. Biz paytdan foydalanib, dadam turgan vagonga yaqin bordik. Vagonni taqillatdik, poyezd esa qo'zg'aldi. Xayrlashayotganimizda dadam, ehtiyot bo'linglar bolalarim, xudo yor bo'lsin, dedi. Militsiya xodimlari yoshlarini u yoqdan bu yoqqa qanday quvganlarini mahbuslar ko'rib turishardi. Ular qo'shiqni eshitib turishar, poyezd ko'zdan g'oyib bo'lguncha birodarlar qo'shiq kuylab turishdi. Siz kimsiz, ey pedagog? Deb qiziqib so'radi soqchilar boshlig'i. Xudoning xizmatchisiman. Popmisiz? Men Xudoga ishonaman. Qavm boshi bo'lib xizmat qilardim. Vagon yonidagilar esa jamoatimizdagi masihiy yoshlar edi. Aytingchi, meni qayoqqa olib ketishyapti? Xabarovska. Shu tariqa ortimda Odessa, aziz jamoatim, oilam qolishdi. Oldinda esa Xudo boshqarayotgan noma'lumlik. Nihoyat, Pozdelniya stansiyasiga kelib to'xtadik. Bu biz birinchi to'xtagan stansiya edi. Vagon oynasidan qarasam, qizim, birodarlarim yugurib kelishyapti. Ular meni yana bir marta ko'rish va xayrlashish uchun mashinada bu yergacha kelishib. Ular perron bo'ylab yugurib, Kolyam aka, ko'rishguncha xayr deya qo'llarini silkitishar edi. Qaraya, deb hayron qolishardi mahbuslar. Shu yergacha ham kelishibdi. Birodarlarimga meni Xabarovskka olib ketishyapti deb xabar berishga ulgurib qoldim. Xarkovga yetib keldik. Obro'li jinoiy guruhlardan bo'lgan bir mahbus ogohlantirdi.
Og'aynlar, kim uzoq sharqqa boradigan bo'lsa bilib qo'yinglar. Kolyam akaga birortasi qo'lini tegiza ko'rmasin, tushunarlimi?
Meni esa estafeta singari bir qamoqxonadan ikkinchisiga o'tkaza berishdi. Hamma joyda mahbuslar og'izma og'iz obro'li o'g'rining ko'rsatmasini yetkazishar. Yoshlar meni qo'shiq bilan qanday kuzatib qolganlarini aytib berishardi. Qamoqxonalarda ko'p mahbuslar bilan suhbatlashdim. Bir kuni menga qarshi bir necha mahbuslarni qo'zg'ab, bizning kameraga olib kirishdi. Ularning birinchi qilgan ishi meni o'zlarining oldilariga borishga majbur qilishdi. Hech qayoqqa borma, deb tanish mahbuslar meni qo'yishmadi.
Ey xudojoy, vazingni to'xtat. Bu yoqqa kelchi. Sen bilan bir gaplashib qo'yaylik. Yoqmasa eshitmanglar,
deb mening o'rnimga javob berishdi boshqa mahbuslar.
Kolyam aka sizlarni ko'rmoqchi emas.
Ular qanchalik qitmirlik qilishmasin, behuda bo'ldi. Xudo mahbuslar orqali meni himoya qildi. Menga hech kim zarar bera olmadi. Xudoyimga shukr.